بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439 katika darasa ya sira tulianza kikao kilichopita kuzungumzia غزوة الأحزاب نا تلقوسا katika kikao kilichopita sababu iliyopelekea vita hivi kusimama kisha tukataja makabila mbalimbali ambayo yalishirikiana katika vita hivi kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam na tukataja kuwa jeshi hili kubwa lilikuwa tayari lipo njiani laelekea Madina ama Madina habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya lile jeshi kuanza kutoka kuja Madina habari zilikuwa tayari zishafika na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchelewa kwa sababu ni hatari kubwa ilikuwa imewakabili watu wa Madina akakusanya makamanda katika jeshi lake na watu wa shura wakakaa wakashauriana na ushauri uliotolewa ni ushauri wa Salman al-Farisi radhiyallahu anhu ardhah kuwa katika ardhi yao ya Furs wale Persians walikuwa wanapovamiwa na maadui namna hii hujichimbia shimo wao wakawa katikati wale maadui wakawa hawawezi kuwafikia na hii fikra Mtume صلى الله عليه وسلم pamoja na masahaba wake wakakubaliana nayo na hapa tupata faida kuwa kiongozi atakikana mara nyingi akae vikao vya shura pamoja na kuwa ana uwezo yeye wa kufanya kile anachokitaka na kukisema lakini tuna mfano mzuri kwa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kuwa alikuwa haamui jambo peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake na kumwambia washawirhum fil amr, shauriana nao katika mambo unaotaka kuyafanya. Na Allah amewasifu waumini katika kitabu chake na kusema wa amruhum shura bainahum, na hili ni jambo zuri. Hata nyumbani kwako, hata nyumbani kwako usidharau ukasema ah, watoto watakweni watanifanya nini mimi, nitafanya nitakacho sababu ni watoto usiniwazaa mimi. Ah, fanya shura. Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa akioteshwa kumchinja Ismaili mara nyingi, na ndoto za mitume ni wahyi. Alikuwa yuwaweza kumchukua Ismail moja kwa moja akafanya nini, akamchinja, sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara, tizama shauriana na mtoto mdogo miaka 11 12 amwambia mwanangu mimi naoteshwa kila siku na ndoto za mitume ni wahi kuwa na kuchinja wewe lakini wewe tazama waonaje fanzur madha tara sio kuwa ana khiari lakini hapa tufundishwa jambo la kushauriana lina khiri kubwa sana ndani yake huleta maelewano na watu kuwa karibu na kuwa kitu kimoja na mtoto akajibu ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin fanya unachoamrishwa ewe babangu na mimi insha Allah utanipata katika wale wenye kusubiri kwa hiyo waweza kukaa na ndio maana nasema mara nyingine kwetu tunakoishi katika humo jitama tunaoishi utakuta mtoto amekuwa mtu mzima bado akili yake changa sana mtu ana miaka 20 lakini akili yake changa sana kwa nini kwa sababu hashirikishwi katika mambo ndani ya nyumba hashirikishwi wala watu hawajali ya mawazo yake hayana uzito katika nyumba bali si ajabu ile baba ndani ya nyumba ile mtoto akasema baba mimi naona tufanye jambo fulani ngoja uoe wako mke uwe na nyumba yako ndio uanze kuzungumza hivi hivyo wazi wazi sasa yule mtoto lini atakuwa atajiona yeye bado nani mtoto mdogo hivi kama tutakaje kuja kuzungumza huko mbele Mtume wa sallama apeleka kikosi cha jeshi amweke Usama bin Zaid kuwa kiongozi wa jeshi akiwa na miaka 17 chini yake wako watu kama kina Umar bin Khattab Ali ibn Abi Talib Abu Bakr bin Siddiq wako chini ya kijana wa miaka 17 billahi alaikum hawa watoto wetu waweza kumpa jeshi na miaka 25 ama 20 mwambie sasa wewe hiki kikosi cha jeshi ongoza watu watacheza karata huko ama watakwenda kufanya futuhat watu ukishtuka wewe ile jeshi utacheza kiram ndio sasa hivi mkitoka hapa mtaona vijana wetu wenzetu wamekaa nje mabaoni kazi yao wacheza kiram si na kufunga ngapi basi na usiku wa wana kwenye makarata waume wazima basi upuzi tu ndio tulokalia almuhim tumetoka kuwa Mtume wa sallama alikuwa akishauriana na masahaba wake pamoja na kuwa yeye ni mtume wa Allah alayhi salatu wasallam hakuna jambo lolote alikuwa alifanya isipokuwa akiwaita masahaba pamoja na kuwa pengine jawabu analo tayari lakini ili waone kuwa wao pia wameshirikishwa katika lile jambo tukisimama tusimame kwa pamoja wala huwezi kuanguka katika jambo lako ukiwa ni mtu wa aina hii ushauri tizama walivyokuja Salman al-Farisi ambao hakuna mmoja alikuwa nao katika kichwa chake sababu si njia ya Waarabu ni njia ya Wafursi walikuwa wakifanya jambo hili moja kwa moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kila 10 katika masahaba wao watachimba dhiraa 40 na tukataja kuwa ule urefu wa lile handaki walilochimba lilikuwa ni mita 5544 na mpaka leo ukienda kwa wale watu wenye kuijua Madina atakuonyesha kuna barabara pale atakwambia hapa ndipo palipochimbwa ile handak ni urefu si padogo zaidi ya kilomita 5 watu wachimba kila masahaba 10 dhiraa 40 upana wake mita 4.5 na kuna kina mita 3 na zaidi kwa urefu wa kina kisha ile michanga walikuwa kichimba walikuwa kiweka upande wao waliko upande wa wale watu wa Madina ili kuzidi kuongeza kizuizi lau kama mtu atataka kuruka atapambana na tifutifu la mchanga mbele yake atumbukia ndani ya shimo namna hii Mtume wa sallam na masahaba ndio waliweza kuweka kizuizi Makuraish wasiwezi kuifikia Madina. Lazima idadi waliokuwa nayo Makuraish pamoja na makabila mengine waliokusanyika pamoja na wao ilikuwa ni zaidi ya idadi ya watu wa Madina, wakiwemo wazee kwa vijana, watoto, wanawake, waisabiwe wote hawezi kufika idadi ya jeshi lililokuja kupigana dhidi yao. Rahimakumullah. Tulitaja pia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alibashir kuingia katika kuchimba handaki. Na hapa pia tutapata faida. Usiwe wewe waamrisha tu na wewe umekaa kando. La, amrisha na wewe shirikiana na wenzako katika lile jambo. Ikiwa ni kazi mwaifanya, basi msaidiane. Siwe hapa mimi nafikiria hapa wewe imamu wa msikiti. Nafikiria hapa tusafishe hapa nje msikitini. Kisha wewe tukua fagio, wewe tukua hii bamba, wewe fagia, alafu wewe waketu waangalia watu pale. Funga mikono. Wewe waambia wenzako wafanye, wewe umekaa. Na kazi ya kujitolea. Hii kazi ya kujitolea, kuandikwa kazi, kujitolea. Wewe pia uwe mwanani, usaidie katika, isipokuwa ukiwa haiwezekani, metaadhar masala mengine. Lakini aslan kiongozi ni kiongozi wa vitendo, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba wake wakachimba. Na tukataja kuwa katika hali hii ya kuchimba, katika munasaba huu, waqa'at athna'a hafri al-khandaq ayat min a'lam an-nubuwah, kulitokea miujiza ambayo ni alama ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kuna visa ambavyo vimetokea katika hali ya kuchimba khandaq vya ajabu sana. Tutaanza na kisa cha Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu wa arda. Sema inna kunna yawma al-khandaq nahfiru, siku ya khandaq tulikuwa tukichimba, yani masahaba wachimba. فعرضت قدية شديدة, ما ركتك يجيب كبوة سنة موانبه كبوة سنة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قدية عرضت في الخندق. وكاجا قمتوم صلى الله عليه وسلم kumbia Rasulullah, hii sehemu ya ardhi ni ngumu sana, hata ukapiga sururu hapo haingi, ngumu sana. Fala ana nazil, Mtume salama akasema mimi nalijia hilo jiwe, nijie mimi naja nikaeni kando nipende. Thumma qama wa batnuhu ma'sugun bi hajar, Mtume salama akasimama ikiwa tumbo lake amelifunga mawe mawili kama tulipotaja jana kwa njaa. Qala walabithna thalathata ayamin la nadhuku dhawaqan, tulikaa siku tatu hatuonji chakula, hakuna chakula siku tatu mfululizo, ikiwa ni maji ni maji tu, lakini hatuna chakula. Kwa hiyo watu hawana nguvu, nguvu ya kuweza kuvunja hawana. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل, Mtume صلى الله عليه وسلم akachukua yeye ile sururu kile chombo cha kuchimba kile akapiga mara moja peke yake, jiwe lote tuseme likaregea kama mchanga laini sana mara moja tu, عليه الصلاة والسلام. Jabir asema fakultu ya Rasulullah idhan li ila albayt, alikuwa amemuona Mtume wa sallam na ile ndaa iliyompata Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kumwambia Rasulullah naomba ruhusa niende nyumbani, lakini hakumwambia na kufanya nini sababu hajui uko nyumbani kuna kitu ama kuna, naomba ruhusa nikimbie nyumbani mara moja. Mtume wa sallam akampa ruhusa Jabir akatoka. قال فقلت لامرأتي, nikamwambia mke wangu, ra'aitu bin nabiy sallallahu alayhi wasallam ma fi dhalika sabrun fa indaki shay'un, mmemwona mtume sallallahu alayhi wasallam na njaa, siwezi kusubiri, kuna kitu hapa nyumbani tumpelekee akali. Hakuzungumza kuenda kula yeye, ni kuwa amtakia mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye ana njaa, lakini bora mimi nikae na njaa lakini si mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna kitu hapa ili nimpelekee mtume sallallahu alayhi wasallam makale. Faqalat indi sha'irun wa anaqun, kuna sha'ir kama ngano zipo zikipondwa, na kuna kibuzi kidogo cha kike hiki tulichobakia tukichinja tumpelekee. قال فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. كمچينجه او nikakichinja kile kimbuzi kile kidogo nikausaga ile unga wa shaair, ile nyama ilipotiwa ndani ya chombo kile ndani ya sufuria yapikwa, mimi nikatoka, mambo tayari sio. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر, kajia kwa mtume sallam na unga ule tayari ushakandwa, ni ushaikwa tayari, ushapikwa kule, ushaiva na nyama iko juu ya moto. فقلت طعيم لي, na chakula kidogo, atasi taam طعيم kidogo na chakula. فقم أنت يا رسول الله ورجل ورجلان, سماما يا رسول الله وببي pamoja na wewe mtu mmoja au wawili peke yake, maana kile kilichoko kule hakitoshi, kichache sana. قال كم هو, mtume sana akamuuliza kuna nini huko. فذكرت له, akamwambia kuna kijibuzi mmekitinda kidogo na unga kidogo tumetengeneza mkate. فقال كثير طيب, شكل كينجي جتنا كزوري. قل لها لا تنزع البرمة, مانبيا أسيشوش إلى السفرية كتوغا جوا موتو واش فيلا فيلا ولا سفنغوا واش فيلا فيلا, ولا الخبز من التنور ولا سوتو لمكاتي كتوغا كتوغا التنور حتى آتيا مبكا ميمي نجي مونيان. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, umu jeshi zima twendeni, la ilaha illallah, jeshi zima la watu 1000 twendeni jamani, haya watu waache kazi twendeni tukale. Faqama almuhajirun wal ansar, wakasimama muhajirun na ansar. Qala fadakhaltu alayha, nikaingia kwa mke wangu, mimi nikuja haraka kaingia kwa mke wangu, mkewe ashaona kule kuna umma waja. Faqalat waihak, ole wako ya Jabir, jaa an-nabi sallam wal muhajirun wal ansar wa man ma'a, wote washakuja hapo wote. Lakini akamwambia, hal saalak, ankuuliza mtume sallam tumpika nini hapa, sijakawa fikiria tumepika vitu vingi sana. Qultu na'am, mimi namweleza mtume sallam tumpika nini. Huyu mama akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, ikiwa amekuuliza basi yeye ajua zaidi, kwa nini amekuja na umma, nahnu qad a'lamna bima indana, sisi tushajitangaza kile tulicho nacho, mtume sallallahu alayhi kuja na watu ni yeye ajua zaidi, kwa nini amewabeba. Mtume sallallahu alayhi alipofika pale akaingia yeye jikoni, sufuria liko vile vile lijafunguliwa na mkate umefunikwa vile vile katika tanuru. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا, انجيني pole pole kundi baada ya kundi, msibanane bwana, ingieni pole pole kundi kisha la pili mpaka mwisho. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم, mtume صلى الله عليه وسلم akawa yovunja ule mkate awakatia katia aweka juu yake nyama kisha yofunika ile sufuria na tanuru, anapomaliza kuchukua yofunika. ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع, kisha yeye ndiye anayewapa masahaba wa kuleni, wala ukimaliza uondoka. Falam yazal yaksiru hatta shabi'u wa baqiya minhu. Mtume sallam akaendelea na kazi hii mpaka wakashiba kisawa sawa wote. Usitudanganye uweze kufanya hivyo, utalisha watu chicha. Hii ni katika muujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala hakuna sura usomwa chakula kikawa kingi, usidanganye ati kuna kisomo kikipigwa labda uongeze chicha, nasema katika mtele watu wakae wale hizo chicha, lakini uongo. Chakula watu wakiwa wengi, wewe pika kingi tu, pika kingi kwa idadi ya wale watu waliokuja. Kini huu ni muujiza Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nao, ni hasa naye Mtume sallallahu alayhi wasallam akawalisha jeshi lake zima alayhi salatu wasallam na kukabakia. Faqala kuli hadha wa ahdi, akamwambia mkewe Jabir, sasa kula wewe hii, kisha kilichobakia uwape na jirani, utoe tena, ikiwa kuna wengine wataka toa zawadi. Fa inna an-nasa asabathum majaa, watu wamepatwa na njaa. Na hili si moja peke yake, dada yake Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu jaat bihafnatin min tamrin ila al-khandaqi litughaddiya bihi abuhu wa khaluhu au liyataghadda bihi abuhu wa khaluhu. Dada yake Nu'man ibn Bashir alikuja na tende kidogo hivi katika mkono, amletea baba yake na mjomba yake wapate kula. Mtume sallama akamwona akipita, famarat bi rasulillahi sallam fatalaba minha tamra, akamwambia hizo tende zilete. Wabaddadahu fawqa thawbin, kisha akazimwaga zile tende juu ya kitambara. Thumma daa ahla al-khandaq, kisha akawaita masahaba wote, jamani njoni, kuna chakula hapa. Fajaalu yakuluna minhu wajaala tamr yazid, ikawa wala badala ya zile tende kupungua zazidi zile tende, kila wakila yazidi. Hatta sadara ahlu lkhandaqi anhu, mpaka wakashiba wote wakala mpaka wakamaliza. Wa innahu yasqutu min atrafi thawb, wamaliza kula na bado zile tende zaanguka katika pembezoni mwa ile nguo. Alayhi salatu wassalam. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu arda asema, lamma kana yawmul khandaq aradat lana fi ba'd al-khandaq sakhratun la ta'khudhu minha al-ma'awil. Al-Bara ibn Azib aeleza tena, tulipokuwa tukichimba katika vita vya Khandaq kulizuka mwamba wa jiwe kubwa sana, vile vifaa tunavyotumia kuchimbia haviwezi kuvunja mwamba kama huo. Fashtakaina dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tukaenda kumshtakia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajaa wa akhadha almi'wal faqala bismillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam hamkallah akachukua kama sururu ile kile chombo cha kuchimbia, akasema bismillah. Thumma daraba darbatahu, akapiga kwa nguvu katika lile jiwe au ile mwamba. Waqala Allahu akbar u'titu mafatih ash-sham, Allahu akbar, nimepewa funguo za Sham, bimaana umma wangu watatawala Sham. والله اني لا انظر قصورها الحمرى الساعه, والله mimi naona yale makasri mekundu ya Sham saa hii mbele ya macho yangu naona. Na hizi ni bishara alikuwa Mtume sallam akiwapa masahaba ili wasivunjike moyo katika hali kama ile. Na hivi ndivyo anavyokuwa kiongozi. Wewe waongoza watu mfika mahali ame jamaa tushakufa hapa, hakuna sasa wewe uongozia nini watu? Kiongozi ni yule ambaye waona mahali hapa tumekwisha na bado waambia hapa twapita, kumbe yajua ndani ya nafsi yake kuwa hapa hakuna kitu.
lakini angalau wale wenzako uwape moyo, si wewe fika kama Mtume sallama ajua hali hii nzito waliokuwa nao masahaba. Na ndio maana utaona mara nyingi azungumza maneno ambayo yawatia moyo masahaba, ili wazidi kufanya kazi kwa nashaka, wawe na subra zaidi. Awatajia mambo ambayo yatatokea kweli, lakini yako mbali. Kwa sasa tuko katika shida nyingine hapo. Ni kweli ummati Muhammad watafika waichukue shaka. Kwa nini ataja mambo haya? Ili wajue kuwa bado nyinyi ndio mtakuwa watawala, wala hili jambo halitakuwa ndio mwisho wenu. Kwa masahaba wakawa waingiwa na himma na wazidi kuwa na subra kwa bishara hizi alizokuwa akiwapa Mtume صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب الثانيه فقطع اخر. هذه المره الاولى اللي بيبيع ثلثي كاين هسه ثلثي الثاني. فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. الله اكبر نمبيو فنغو ذا فارس باشيانس كنا كسرى huko sisi tutakuja kuwatawala. والله اني لا ابصر المدائن الابيض الان. akawa yozungumzia kuwa yuaona wakati ule alipokuwa pale sehemu ya Faris na yale majumba yao meupe ayaona. ثم ضرب الثالثه يا مشو كبيجا قال بسم الله فقطع بقيه الحجر. akasema بسم الله akakata kilichobakia katika lile jiwe. فقال الله اكبر أعطيت مفاتيح اليمن nimepewa funguo za Yemen. والله إني لا أبصر أبواب صنعاء من مكاني. نيونا milango ya Sanaa hapa ndipo wa Yemen pia tutaitawala. Kwa maneno haya ikawa masahaba moyo wao wazidi kuwa na nguvu na kuwa na motisha katika kuwa tayari kusimama kuunusuru Uislamu wakiwa wajua kuwa nusra iko njiani. ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال. na kwa kuwa Madina ilikuwa imezungukwa na majabali, imezungukwa na ardhi ambayo ni ya mawe. Na wewe inshallah Allah akikujalia ikiwa ujenda ukienda Madina njiani utayaona haya majabali, ardhi nyingine haitembeleki kwa mawe yale kama volcanic, ile ardhi kama volcano imepita juu yake, yale mawe huwa very sharp ya kushap sharp. Yani lau kama utapita na farasi wamkata kwato huwezi kuvuka. Kwa Madina ilikuwa imezungukwa hivyo, ikawa hii ni kwa salih ya Waislamu walioko Madina, isipokuwa upande wa kaskazini shamali. Wakana nabii sallallahu alaihi wasallam yaalamu anna zahfa mithla hadha aljaysh alkabir wa muhajamatahu almadina la yumkinu illa min jihati alshimal. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifahamu jeshi hili kubwa haliwezi kuingia isipokuwa kwa upande wa kaskazini, ndio njia kubwa ya kuingia wapi Madina. Kwa kuwa jua hivyo itakhadha alkhandaq fi hadha aljanib, akaweka lile handaki katika sehemu hiyo. Waislamu wakawa waendelea kuchimba mchana mzima, jioni ndio wapumzika. Hatta takamana alkhandaq hasaba alkhitta, mpaka lile handaki likakamilika kama walivyopanga, kamili kabisa. قبل ان يصل الجيش الوثني العرمرم الى اسوار المدينه. نهيني قبل يا كفيكا للجيش كبوا قبل يا كفيكا katika kuta za Madina, kabla hajafika Madina wao washamaliza kuchimba khandaq. Makundi mbalimbali ya makabila mbalimbali naam yakafika mpaka Madina. Waumini walivyoona yale makundi yamefika katika sehemu kama ile, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika kitabu chake namna walivyokabiliana na ujio ule. Qala Allah ta'ala ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
Walipofika ile makundi mbalimbali waumini wakasema haya ndio yale waliotuahidi Allah na mtume wake. Kweli sisi tukishikamana na hii dini watu watasimama wote dhidi yetu. Angalia kufaru na washirikina kutoka sehemu mbalimbali wote wamekuja kwa ajili ya kutupigia sisi vita. Wallahi wamesema kweli Allah na mtume wake. Sema kweli. Na wala hilo halikuwazidisha wao isipokuwa iman na kujisalimisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume wanafiq ambao walikuwa na nafsi dhaifu sana, bali hilo hawakulionea raha la kuwa watapata himaya. Wao walikuwa watakaovamia wauawe haswa, na wao wangelikuwa wale watavamia watajitokeza wazi wazi waseme sisi mwenzenu, sisi hatuko nao hapa. Wangelizungumza, manake wayazungumza kwa siri. Kwa siri, wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kwa hivyo walikuwa wayasema kwa siri. Sasa iweje kufaru wawe na nguvu juu ya Uislamu? Tuseme wazi wazi bila ya kuogopa, sababu tayari wana himaya pale. Waliyazungumza yale kwa kuona uoga, wakayazungumza kwa siri. Wanafiki upande wao Allah subhanahu wa ta'ala pia akaonyesha vile walivyokuwa. Wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wale wanafiki walio na maradhi katika nyoyo zao walipoona makundi ya majeshi, na wakiangalia hivi wakuta masahaba walikuwa na hofu kweli, jeshi kubwa limewavamia, walikuwa wakifanya istihza na maskhara. Kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akichimba pale lile jiwe gumu wasema nini? Allahu akbar, u'titu mafatiha Sham, u'titu mafatiha Faris, u'titu mafatiha al-Yaman. Wainak min Faris wa al-Yaman ufyenu Sham? Hapa Madina sisi tukaifu, mtu atakwenda kwake nyumbani hawezi. Taweza wapi uko Sham na nini? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wasema Allah na mtume wake hawakutuahidi isipokuwa ahadi ya uongo tu. Tutafika Sham sisi. Allah Allah, hapa Madina tusalimiki hapa tulipo. Wakawa wafanya istiza kama hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka pamoja na jeshi la wafuasi wake katika masahaba 3,000. Faja'alu dhuhurahum ila jabal Salam fatahassanu bihi. Wakaweka maungo yao katika jabal Salam. Nini jabali paka leo lipo? Ukienda Madina utaliona. Pale ndio walipokaa. Kumejengwa jengo misikiti pale. Nafikiri waita Masajid Saba. Lakini haitumiki ile misikiti. Midogo midogo tu. Pale ndio wakaweka maungo yao, bi maana maadui wakawa wako mbele, wao wamesimama watizama. Na katikati yao kuna nini? Kuna shimo kubwa handaki. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. مكتوم صلى الله عليه وسلم مدينة ابن أم مكتوم. وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة. أكامريشا ونواكنا وتوتو ويكوكولي كتك مجيوم بيجيو يا مدينة. وكاوى ميفاديكا كتك سيمو كما يجيو. بإذن الله تعالى تقول ليزا كوم بيلي كوم يهودي و Banu Nadhir waliweza kuwakinaisha Banu Quraidha ili wavunje ama wavunje ile ahadi yao waliyoahidiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watakapovunja ahadi watakwenda kule nyuma kuvamia wanawake na watoto. Na hili ndio litazidi kuwatia wasiwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, kuwa kwa nyuma tuvamiwa na hapa mbele tuna wasiwasi na ile jeshi kubwa lilokuwa hapo mbele. Lakini kuna butula ya ajabu sana itafanywa na mama wa zaidi ya miaka 60, Safia radhiallahu anha, ammatin nabii sallallahu alaihi wasallam. Kenta kuja kueleza kwa umakini biidhnillahi ta'ala takapofika hapo, ingawa yeye ndio alikuwa sababu ya kuwarudisha Mayahudi waoga wasiweze kuingia kwa kina mama. Muona kina mama wetu wakiwa miaka 60 wako vipi? Ushawaona? Siwezi mwanangu atakutembea, ashika kiuno, sio? Lakini sivyo walivyokuwa wanawake wa kisahaba. Mwanamke wa zaidi miaka 60 apanda juu ya nyumba, aona Myahudi yazunguka, ataka kujua kuna waume humu ama hamna, atafanyaje? Naye ni mwanamke, akashuka na kisu akamnyemelea yule Myahudi. Wenzake akaingia ndani, yule Myahudi wenzake wako nje wasubiri nini jawabu. Jawabu waambia kuna waume ama hakuna, kama hakuna waume sisi tuvamie. Ile mama akamnyemelea, akamshika, akamkata kichwa kama mbuzi. Si wale wamekaa nyuma kule, akapanda juu yuone, akarusha kile kichwa katikati yao, tabaki Yahudi hapo. Wallahi abaki na uoga walikuwa nao, jamaa wakafumkana wote mbio sana, wakajua huku kuna waume huku, kumbe ni nyanya ana miaka 60 na ndio awa sababu ya kule nyuma biidhnillahi ta'ala kunusurika na kuhifadhika. Nani wanawake? Sio? Hii ni katika vita. Sisi leo hebu mpe kijana chinje mbuzi, watakuweka mtihani hapo. Mwambie kijana hebu chinja, acha mbuzi kuku, atandona, atandona huyo. Basi tufanyeni da'wa. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.